Līdz ar to īsti pārmest valsts vides dienestam līdzinājās arī šīs neveiksmes būtu diezgan nepareizi. Drīzāk jāpārmet tiem, kas šo te varam struktūru, kas strādā daudz gadus veiksmīgi, vienkārši izpostīja. Nu, šobrīd valsts vides dienestas izskatās, ka iet pa pareizu ceļu. Nu, jāturās, protams, pie šī grafika, jāturās ļoti stingri, jo nākošā sēde mums arī par šo jautājumu noteikti, ka būs akurāt pēc gada, kad visiem darbiem jau būs jāsākās. Tātad nākošās vasaras vidū līgumam jābūt noslēgtam, ja tas tā nebūs, tad tas ir jau pamatīgi draudi projekta sekmīgā realizācijā līdz 22. Gada beigām. Un ja līdz 22. Gada beigām projekts netiek realizēts, tad būs jāatmaksā Eiropas komisijai jau līdz šim apgūtie 19,5 miljoni, nu plus vēl arī, teiksim, 15,6 miljoni, kas varbūt tiks no Eiropas komisijas šajā laikā saņemti. Tā kā šis termiņš ir tāds, kurš neļauj kļūdīties projekta realizācijas gaitā.